Kusitshengisa nje vele ukuthi umgabe ungumongameli onjani elizweni laseZimbabwe, ngoba kunje nje uyabe lokhu ebhizi esula lamanye amazwe esithi uzama ukuthi abancedise ukwakha kwamanye amazwe. Yena umuzi wakhe usitsha, kusitshengisa ukuthi yena uvele ungumuntu onjani. Ama-priorities akhe nxa ngingakubeka ngesilungu ami ngaphi, ngoba nxa engumuntu ozithatha ngokuqotho ukuthi ungumongameli oqotho ozimiseleyo kwakha ilizwe lakhe, lokufanele ukuthi ahlale phansi la akazibonisise ukuthi into le engiyenza ma ngilokhu ngisiya ngibhoda ngisiya lelale, ilizwe lami ilakha ngaliphi, ilibhenefitha ngakuphi, ngoba kula ndlela ilizwe leZimbabwe libhenefitha konke lokhu. Iqiniso elikhona ukuthi izimali zona ezahamba ngazo kufanele futhi ngabantu bayabuza ukuthi kanti uhamba ngaziphi izimali uyithatha nga. Xa kuyizimali zelizwe leZimbabwe lona livele lihluphekile kangakanani lingelamali lidatshukelwe, aphinde athathe leyo mali futhi ayisebenzise. Njengani umuntu esimazi ukuthi lapha hamba khona uhambe labantu abaningi abamsekelayo lokuthi bake ngabani asikwazi.
Siyabona ukubana uhambe labaphathi ntambo abafika bona abane, njalo lokuthi umhlangano lo singathi ngumhlangano oqakatheke okunganani we-ibhola engazange ifike yona eZimbabwe.
Umhlangano wona ungakuqakathekile nge-ibhola kuyindlela yokustrategiza lokuthi i-UN ithole indlela zokuthi ingasebenzelana njalo e-Africa nxa kungaba le nhlupho ezinjengazoneze uhlupho olunjengolo ebhola esilubone luqale last year. Uqakathekile umhlangano, kodwa umbuzo kufanele sizibuze wona ukuthi umgabe ukuba khona kwakhe kuqakatheke ngaphi. Njengona vele siyakwazi ukuthi khathesi kunje nje ulele kuleyo meeting yakhona, pho kusizani ukuthi umuntu asuke all the way from Zimbabwe wabuye khonaphana kuthi ahlale kwi-meeting yakhona lakhe. Aluba kade kusenza phela ngawuthumele nje umuntu wami representer ozabe lalele olokhu esakwanisa ukuthi akhaliphe engqondweni emkhumbulweni azwisisisise la participate ku-conference. Manje umgabe anti ufika ku-conference yakhona ngemva kokuhamba umango omude njengalo, uvele sedondolozela afika azilalele nje. Akulancedo ukuthi umgabe ulandeni laphana, vele lokhu akulandelayo akusoze kusitshintshe ngalutho, usuke stela imali zethu nje kuphela.